наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
La longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole del fascismo en Sudamérica.
Etter den andre verdenskrig bestemte de seirende allierte maktene at det aldri måtte bli en ny krig i Europa. Derfor ble det bestemt at de gamle stormaktene på kontinentet måtte gå inn i nye samarbeid for å sikre freden. Av den grunn ble forløperen til EU, Roma-traktaten, inngått i 1957.
Siden den tid har EU vokst seg frem til å bli en politisk og økonomisk union bestående av 28 forskjellige stater. Hovedformålet til organisasjonen har endret seg fra å sikre fred til å fremme økonomisk vekst i hele Europa. Samtidig har det vokst frem en misnøye og skepsis innad i mange EU-land.
Det var nettopp denne skepsisen som gjorde brexit en realitet, og denne misnøyen er fortsatt markant i flere medlemsstater. EU streber med å finne løsninger som kan endre denne misnøyen innad, samtidig som det prøver å fremstå samlet i møte med resten av verden.
Vi har en spennende sending foran oss her i dag. Med meg i studio har jeg Kjertin Bråten og Jakob Kirkholt. Mitt navn er Magnus Nordrøtnes. Du lytter til Utenriksmagasinet MIR. Og når vi kommer tilbake skal vi snakke om hvordan tankegangen og holdningen til EU har endret seg.
MIR var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet MIR seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Kjerstin, når vi snakker om EU så må vi kunne vite litt om fortiden til unionen, og hvordan er det EU har endret seg i de siste 50 årene?
Nei, som vi hørte innledningsvis så begynte jo dette med 6 av de vesteuropeiske landene som ønsket et form for samarbeid som skulle sikre fred og sikkerhet i de kommende årene i Europa. Og økonomisk vekst var jo også et mål da det ble grunnlagt, men fokuset på økonomisk vekst og også en felles politikk har jo blitt mye større i de senere årene. Det har jo også vært en rekke perioder med stor integrasjon av andre europeiske land, og som vi hørte så er det jo nå 28 medlemsland, det er da inkludert Storbritannia. Så det er klart at dette har jo vokst til å bli en veldig stor union, som prøver å utforme langt mer felles politikk enn det de gjorde til å begynne med.
Og Jakob, vi ser jo da med denne unionen at den har vokst seg såpass stor, det kan jo faktisk sies å være Europas union, for etter den kalde krigen så ble jo Østeuropa og mange stater der som Polen og Ungarn og Romania innlemmet i EU, men de har jo, ikke bare de medlemsstatene, men det har jo oppstått noen konfliktområder og problematikk de siste årene med EU.
Vel, altså, det er store skillelinjer innad i EU. Det er til å huske på at EU er en samling da, av mange forskjellige nasjonalstater som da har historiske fiendskap, for eksempel, eller de har ulike handelsinteresser, ulike interesser innenfor innvandring og så videre. Du ser på splittelsen mellom Ungarn og Polen og resten av EU, for eksempel under flyktingkrisa, der de østeuropeiske landene gikk hardere innenfor en strengere flyktingpolitikk. Så du har på en måte krefter som splitter EU på visse områder, men så er det mer felles tankegang på andre områder.
Ja, en av utfordringene her er jo litt det som Jakob snakker om, felles tankegang, for det er ikke alle medlemsland som har en lik visjon for hva de ønsker at EU skal være. Og som jeg nevnte så har jo hva EU skal være endret seg, og så er det kanskje noen medlemsland som er veldig for denne utviklingen, at det skal være så tett politisk samarbeid, og at det skal være felles retningslinjer og regler for EU-medlemslandene, mens andre medlemsland vil kanskje at man skal gå litt tilbake til sånn det var tidligere, når det var mer fokus på det økonomiske og sikkerhet, og ikke like mye disse politiske anliggende som mange mener at heller skal tas innad i sin egen stat.
Det ikke et av de virkelig store skillene her, Jakob, at i Vesten så er man for mer integrasjon, altså land som Nederland, Belgia, Frankrike og Tyskland er jo noen av de virkelig store påtalemyndighetene, men de som faktisk går hardt innenfor og integrere mer i Europa og bli en tettere union, mens landet i Østeuropa er de som ønsker å ha mer autonomitet, at de kan fortsatt styre mer selv.
Altså, det er viktig å huske på at det folket og regjeringen tenker om EU kan være to forskjellige ting. Du har sånn høyprofilert feide mellom staten i Polen for eksempel og EU-lederskapet, men du ser at i grasrota på EU så er det, tror jeg, bort mot 20-70% som er for EU. Så på grasrotnivå så har du et ganske stor oppslutning for EU da, eller pro-EU-saker, mens det kan være mer sånn handelspolitikk som skaper splittelse innad de ulike regjeringene da, som er med i EU.
Det som også kan være verdt å tenke på er at EU er jo et samarbeid som har utviklet seg relativt fort. Det har jo ikke, altså EU har ikke vært en organisasjon som har vært så innmari lenge. Så for noen medlemsland så har kanskje denne utviklingen av felles politikk og samarbeid kanskje gått litt fort. Så kanskje får man litt sånn sjokk og tenker, oi, men nå sitter vi med veldig, eller nå har vi mistet mye makt og mye suverenitet til disse internasjonale arenaene. Og da kan det være at man plutselig tenker motsatt vei, at man ønsker seg mer av suvereniteten tilbake, fordi man får en liten sånn, ja, at utviklingen rett og slett kanskje har gått litt fort for enkelte.
Men Jakob, et av de virkelig store problemene som skjedde med EU for bare knappe 10 år tilbake var jo finanskrisen i 2008, og da så vi at det ble et veldig tydelig skille innad i EU. Kan du fortelle litt om hva det forårsakte for diverse EU-land?
Ser man på meningsmålingene, så kan man se at trenden viser at finanskrisen skapte et veldig negativt bilde av EU. Særlig håndteringen av Hellas, som mange så på som litt i drøyeste laget kanskje, det at man begynte å kutte veldig velferdsordninger, pensjonsordninger, det såkalt sånne austerity measures, har ikke vært populært blant veldig mange. Og det har resultert av tilliten til institusjoner i EU og opinionen rundt EU generelt har dalt. Men så har det økt noe det siste igjen etter brexit.
Når vi kommer tilbake så skal vi høre en kommentar av vår medarbeider Snorre Vange som handler om euroen og hvordan det har nærmest kommet en slags eurokrise og hvordan land som Tyskland for eksempel tjener godt på euroen mens Hellas, som vi snakket om, ikke tjener så godt på det.
Hvem var statsminister før Erna Solberg?
Det var en mann, Thomas.
Hvilke partier sitter i regjering?
Arbeiderpartiet. SV.
Venstre. De Grønne. Vigrid. Hvilken jobb har Sylvi Listhaug?
Hvem er det?
Jeg har aldri hørt om henne.
Hun er journalist.
Jeg er ikke utenriksminister. Kunnskapsminister.
Hev kunnskapsnivået ditt ved å høre på utenriksmagasinet MIR her på Studentradioen i Bergen.
Den europeiske pengeunionen og europeisk pengepolitikk. Maastricht-avtalen ble signert og ratifisert i 1992, men så kom den økonomiske stabilitets- og vekstpakten som ble signert i 1997, men euroen kom ikke i bruk digitalt før i 1999. Men den fysiske pengeseddelen kom ikke ut før den 1. januar 2002. Og overgangen til euroen var ekstremt effektiv, og prisene holdt seg i store grader den samme. Men prisene, slik som i Irland og Portugal, gikk til grader litt opp. Dette er meget interessant, siden det var over 300 millioner mennesker som byttet valuta på samme dag. Storbritannia prøvde også å gjøre økonomien deres klar for å adoptere euroen. Dette var da John Major var statsminister i Storbritannia og hans konservative regjering prøvde å sette en fast valutakurs med euroen. Men dette resulterte i et krasj i den britiske økonomien i 1992. Det var 11 medlemsland som begynte med euroen, men i dag bruker 19 medlemsland euroen. Dette har også hatt flere konsekvenser, slik som at det er lettere for likviditet, altså penger, å flyte fritt mellom land. Det vil si at tyske sparepenger går inn i finansielle institusjoner, slik som banker, hvor de der kan lånes ut til personer eller bedrifter eller andre finansielle institusjoner i andre medlemsland, slik som for eksempel Spania eller Hellas. Det var dette som skjedde når euroen kom på markedet og rentene hadde blitt satt av den europeiske sentralbanken. Den europeiske sentralbanken er bygget og formulert etter den tyske sentralbanken Bundesbank. Den europeiske sentralbanken er uavhengig fra regjeringen og fra parlamentet. Altså, sentralbanken er utenfor demokratiets kontroll. Sentralbanken er en offentlig institusjon som har noen få oppgaver. Den første er å kontrollere inflasjon med hjelp av renta. Dette vil si prisstabilitet, og den andre oppgaven er å autorisere andre nasjonalbanker i eurosystemet til å trykke nye pengesedler. Den europeiske sentralbanken kjøper også andre valutaer slik at euroen kan holde gode og stabile valutakurser med andre valutaer. Men et av de fundamentale problemene med dette systemet er at det er asymmetri mellom landene. Altså, det som skjedde da euroen først ble introdusert, er at Sør-Europa fikk lave renter av ny likviditet, og i nord sparte folk fordi inflasjonen var lav og rentene var lav. Det som skjedde var at Sør-Europa begynte å låne mer og mer penger, og økonomiene deres vokste fort. Men dette var en boble, og sentralregjeringen i disse landene kunne ikke refinansiere den offentlige gjeld de fikk til slutt. Det blir interessant å se hvordan EU skal fikse dette problemet som gjelder inflasjon og renter. Det siste problemet er austeritet, fordi at den økonomiske stabilitets- og vekstpakten sier at medlemslandene ikke kan ha et budsjettunderskudd på mer enn 3% av bruttonasjonalprodukt. Men da Tyskland hadde dette, blokkerte Frankrike og Tyskland EU slik at de ikke kunne komme med sanksjoner mot Tyskland.
Du lytter nå til utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen.
Ja, da er vi tilbake her i studio. Med meg har jeg Jakob og Kjerstin. Og Jakob, vi snakket litt om det forrige stikk, at det er en del som har forårsaket at det er mye skepsis til EU, men det er jo noen definitive politiske saker som også har vært med på å fremme denne skepsisen.
Ja, så er for eksempel landbrukspolitikken, som er en veldig sånn stor post av EUs politiske repertoar. Det står for rundt sånn 40% av budsjettet er på landbruk. Og det er sånn at du får, som bonde så får du tildelt subsidier, men det er avhengig av antall dyrkbare hektar du har. Så det favoriserer store produsenter da, og store jordbruksnasjoner som Frankrike og ikke like masse små land som Nederland og England. Så mange føler at de betaler langt mer inn enn det de får igjen.
Ja, dette er jo blant annet en av grunnene til at Norge har vært skeptiske til å melde seg inn i EU, at man ønsker å ha kontroll over egen landbrukspolitikk. Og dette er jo litt proteksjonistiske tendenser, altså man ønsker jo å verne om sine egne goder, da, som blant annet landbrukspolitikken er et eksempel på. Men vi har jo også innvandring, hvor EU-medlemslandene er veldig splittet, mens for eksempel en del land i Øst-Europa stenger grensene helt og ikke ønsker å ta inn noen, så har vi land som Tyskland og Sverige som tar inn veldig mange. Og da er det klart at det blir veldig stor uenighet i spesielt om man skal ha en felles retningslinje på innvandring blant EU-landene. Mens noen ønsker å ha kontroll over grensene sine selv, så ønsker andre at man skal ha en mer felles innvandringspolitikk.
Det med innvandring, det kan også, altså det er mange sånne flere saker kan på en måte gå inn i hverandre. Da. Du har for eksempel franske bønder som er veldig sure på sine tyske motparter, som de anklager for å bedrive sosial dumping ved å ansette underbetalte østeuropeiske arbeidsinnvandrere, som gjør at de kan underprise sine jordbruksvarer og da utkonkurrere sine franske motparter som kanskje lønner seg selv bedre da. Så fagforeninger og sånt er også veldig på det med at den frie handelen mellom landet i EU kan kanskje undergrave arbeidstakernes rettigheter også.
Ja, dette som Jakob var inne på her, det var jo også en av grunnene til at Storbritannia for eksempel valgte å holde seg utenfor Schengen, for de ønsker å ha kontroll over hvilke personer de tar inn i landet, og ikke ha den frie flyten av mennesker og tjenester som da resten av de som er med i Schengen har.
Men Jakob, det er jo også noen litt mer grunnleggende sosiale grunner som ulmer blant befolkningen for hvorfor man er skeptisk til EU. Kan du nevne noen av de?
Altså man har jo en gryende nasjonalisme da, den ideen om at nasjonalstaten skal være på en måte det definitive organet, at hver nasjon skal på en måte kontrollere sin egen skjebne, og det er mange som er veldig ukomfortable med å ilegge Brussel flere nasjonalstatlige oppgaver og da på en måte gi fra seg litt av sin egen nasjonale suverenitet.
I tillegg til at nasjonalismen har vært litt på fremmarsj, så er det jo også, ser man i flere land, spesielt nå i Italia, hvor det har vært en økt oppslutning til populistiske partier som er veldig EU-skeptiske. De mener at eliten og makten, altså at eliten sitter med makten for langt unna, at de ikke er kvalifisert til å ta beslutninger som er egentlig interne innanligner i deres eget land. Og det er mye av dette denne populismen går ut på. Vi ser jo også med Donald Trump også, Marine Le Pen, som da ikke ble valgt i Frankrike, men som allikevel fikk stor oppslutning. At det er mange innad i befolkningen som ønsker å ta mer av suvereniteten tilbake.
Masse av dette skyldes også den store flyktningkrisen vi hadde i 2015-2016, som resulterte i en større oppsving for høyreekstreme. Paradoksalt sett så kan det jo gi et utslag i en, altså det er noen høyreekstreme som prøver å bygge opp en mer sånn felles europeisk identitet. Altså det er ikke alle høyreekstreme grupper som er anti-EU nødvendigvis, men kan heller være for EU mot de andre.
Ja, dette som Jakob nevner her med en felles europeisk identitet er jo noe EU har prøvd å få til for å øke entusiasmen for EU. Men i hvert fall blant den voksne generasjonen så har de veldig liten identitetsfølelse til at de er europeer. De er først og fremst spanjol, italiener og så videre. Men man kan jo kanskje tenke seg at den Europa-identitetsfølelsen kan komme med neste generasjon da, for eksempel, men har ikke kommet helt ennå.
Ja, for vi ser at det er en del unge som ser jo på seg selv mer som europeere enn det foreldrene sine gjør, og du nevnte tidligere, Jakob, at det er stor forskjell i land som for eksempel Polen mellom hva befolkningen mener om EU og hva staten mener om EU. Kan det hende at for å få flere stater med på glid på EU sitt store prosjekt, så er det viktig å kapre disse unge generasjonene og få da, gjøre så at de kan ende på styresettet i landene sine?
Helt klart, og jeg tror at EU har lykkes i det, altså, derfor det trenden viser da at de yngre velgerne er generelt mer pro-EU enn det sine eldre, kanskje litt mer sånn nasjonalistiske foreldre er.
Man pekte også på det i Storbritannia under folkeavstemningen om brexit, at hvis flere av de unge hadde gått ut og stemt, så hadde man kanskje fått et annet utfall.
Når vi kommer tilbake så skal vi høre et intervju med Dagens Næringslivsjournalist Kjetil Widsvang.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Jeg snakker med Kjetil Widsvang, forfatter og journalist i Dagens Næringsliv. Hei, Kjetil.
Hei.
Du er jo EU-ekspert, og som du kanskje ser personlig veldig selv, så er vi nå i en situasjon hvor EU er i en forandringsperiode, og det kommer kanskje litt av EU-skepsis. Har det grodd egentlig noe særlig nå i de siste to årene siden Brexit, eller trukket seg tilbake?
Følge eurobarometret, som er en sånn årlig undersøkelse, så steg skepsisen ganske mye i veldig mange europeiske land etter finanskrisen for 10 år siden, og så har den falt noe det siste året, halvannet, to.
Hvor drastisk har den falt egentlig? Det troskap til EU på sitt høyeste, eller det litt normalt?
Det vel mer mot det normale, og så varierer en god del fra land til land. Altså, sånn, mens tilliten til EU har steget en del i de nordlige europeiske landene, så har den falt i land som Italia, som tidligere var et av de landene som hadde størst tiltro til EU. Hvilket man regner med har å gjøre blant annet med den store innvandringen der fra Nordafrika.
En ting som, hva skal jeg si, Brexit har på en måte blitt symbolet på hva EU-skepsis kan lede til. Har EU gjort noen aktive tiltak for å prøve å få folk til å synes EU noe bedre aktivt selv, eller har troskapen til EU grodd naturlig?
Nei, jeg regner med at det en del å gjøre med at de økonomiske problemene som man hadde i veldig stor grad i mange år med veldig ledighet, har falt nå tilbake. Det kom tall her for noen dager siden, som viser at nå den laveste arbeidsledigheten i EU på 10 år, så har det også vært en, og det nok det hovedårsaken, men det har også vært tiltak som for eksempel å fjerne roamingavgiften, få muligheten til å se TV mange år, sånn PR-tiltak som gir ungdom en 14-dagers interrail-billett når de fyller 18. Altså, man gjør forsøk på det, men hovedårsaken er nok at de økonomiske situasjonen er bedre, pluss at den masseinnvandringen som man opplevde for et par år siden har falt tilbake.
Dette skjedde egentlig mer organisk kanskje enn at det har kommet nye direktiver fra Brussel eller EU-parlamentet hvor det har sagt sånn, ok, nå må vi prøve å ty til litt populisme da.
Ja, jeg tror nok feel-good-faktoren med at man opplever mindre av en krise er mye, mye viktigere enn disse enkelttiltakene. Men det er klart, det man også har opplevd i en del av de landene hvor man har slått seg på sånn mer EU-kritiske populistiske tiltak, er at der de har nemmet seg makt, så blir de plutselig nervøse når de opplever hvor komplisert det er. Altså partier som National Front i Frankrike og La Liga i Italia, som til og med veldig mot eurosamarbeidet, har nå backet veldig på det Sabiel Fjøsers bevegelsen i Italia. Altså, vi ser at det blir vrient, kanskje nettopp fordi at de ser at de problemene britene er gjennom for øyeblikket.
Du var jo inne på dette her med deltagelse. Veldig mange EU-skeptikere mener jo at hovedproblemet er at det er et demokratisk underskudd innad i EU. Men det er jo nesten litt paradoksalt at de partiene på tvers av Europa som er mest EU-skeptiske er de som får veldig mye å si innad i EU. Tror du at det er noen mulighet for å, eller gjør EU noe nå for å gjøre at oppslutning og deltagelse i EU-valgene blir større? Og hvis de blir det, tror du det vil hjelpe med hva veldig mange vil si er et demokratisk underskudd i EU?
Det er et paradoks i dette, fordi at skal EU bli mer demokratisk, altså mer federalt, at man gir mer makt til EU-parlamentet for eksempel, så betyr det at nasjonalstatene må gi fra seg makt, og det har de ikke noe lyst til. Altså, de som klager mye over det demokratiske underskuddet er jo også de som er mot å få mer demokrati innad i dette som en federasjon. Hvilken vei det går, fint å si. I det EU som nå vokser fram etter Brexit, så er det forskjellige tendenser. Noen ønsker en klar utvikling i federal retning, og det er for eksempel Jean-Claude Juncker, som er president i Europakommisjonen. Men sånn som Emmanuel Macron, altså den franske presidenten, ser vi fortsatt mer sånn interstatlig samarbeid, altså at regjeringen har mer makt. Og tenker seg vel særlig Tyskland, Frankrike, som en sånn drivkraft i dette.
Hva tror du helt personlig kommer egentlig til å være det beste for EU å gå? Du har jo en del ekspertise innenfor feltet, og hva tror du kan egentlig være en effektiv måte for at EU får vist sine positive kvaliteter, samtidig som at folk føler at ikke Brussel tar overhånd og ødelegger demokratiet deres hjemme?
Det kan være at de viser muskler på områder hvor det er ganske opplagt at nasjonalt staten ikke klarer det. Altså, du har jo konflikter nå mellom EU og de store amerikanske tech-selskapene, altså Facebook, Google, delvis for at de ikke skal få for stor makt, og delvis for å skattelegge dem, altså på den, persondata og, og den slags. Og dette jo selskap som så store at enkeltland som Norge eller Sverige eller noe sånt, vanskelig kan gjøre noe alene, men med et EU som har opp mot en halv milliard innbyggere, så har de de samme makt. Jeg tror også at yttre faktorer kan bidra til det, altså dårlig forhold til Trump-administrasjonen i USA og Russland, også kan gi en indre fellesskap mot yttre motstand. Hvor mye de egentlig kan gjøre selv ikke å si, men jeg tror det en underliggende drivkraft i det enorme regelverket som ligger i EU-systemet, altså det 180.000 sider med regelverk eller noe, som binder Europa tettere og tettere og tettere sammen, så hver ny lille regel som, som blir vedtatt, så knytter Europa sammen. Det fører til en sånn felles europeisk følelse og en europeisk identitet, kanskje, men jeg tror nok det kan Da har de holdt på i 60 år. Jeg tror nok gi det 50 år til, så kanskje.
Fantastisk. Det var all den tiden vi hadde, men jeg vil takke deg, Kjetil, veldig mye for at du valgte å være med på denne sendingen.
Bare hyggelig.
Lykke til videre, og ha en fin dag videre også.
Har du selv hatt samtale med Meshal?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Da vi tilbake her i studio. Vi hørte akkurat et intervju gjort av vår medarbeider Olav Hvitsvang. Og Kjerstin, det har skjedd noen endringer innad i både EU og i blant medlemsstatene siden brexit. Kan du fortelle oss hva noen av de er?
Ja, altså det som verdt å se på at da brexit først ble et spørsmål, og man så at Storbritannia kanskje kom til å trekke seg ut av EU, så oppstod det, hva man skal kalle det, en liten panikk blant de som veldig glad i EU, fordi man var redd for at flere stater skulle følge etter. Men da det faktisk ble avgjort at Storbritannia skulle trekke seg ut, så har man sett nå etter hvert at det ble ikke en like stor krise egentlig for EU som det man hadde trodd. Selv om det har vært selv om det finnes en stor EU-skepsis, så var den EU-skepsisen mye større, som vi også hørte i intervjuet, etter rett etter finanskrisen, enn det den nå har vært etter brexit. Så vi ser det at de kanskje ikke har fått de store konsekvensene som det man trodde de skulle få. Og så har vi da disse statslederne som veldig for EU, for eksempel Macron og Merkel, som nå veldig på banen med tanke på det å få til en gryende EU-entusiasme blant befolkningen. Macron holdt jo blant annet en 100-minutters tale, hvor han snakket nettopp om Frankrikes rolle og forhold til resten av Europa, som inneholdt en rekke reformer som skulle være med på å skape en entusiasme blant de franskmennene, som i utgangspunktet kanskje litt skeptiske.
Så kan det hende, Jakob, at brexit var et engangstilfelle, at landene i Østeuropa som har vært skeptiske til EU tør ikke å melde seg ut på grunn av den prosessen som har skjedd innad i EU med forhandlingene til brexit?
Vel, altså, folket i Østeuropa generelt sett ganske pro-EU, faktisk. Det skumle litt for EU, det var Frankrike. Der tror jeg det var sånn 60% var for å melde seg ut sånn, i opptakten til brexit. Men nå etter brexit så ser man at den trenden har reversert fullstendig. Det begynte å bli større og større aksept for EU. EU har begynt fram med en slags charmoffensiv, eller så har man bare sett på alt det styret som britene må slite med nå etter brexit, og tenkt at dette er kanskje ikke verdt det likevel. Men altså, til og med Tyskland var det en stor motstand mot EU, selv om Tyskland kanskje har fått mest ut av EU.
Ja, det som Jakob nevner om dette Storbritannia må slite med nå, det jo akkurat det EU, eller som har vært veldig viktig for EU gjennom disse brexit-forhandlingene, at Storbritannia ikke skal, hva skal man si, gå seirende ut med en ekstremt god avtale som gjør at andre stater ser det nyttig for dem å følge etter. Derfor har det vært viktig at det skal ses ut som at det flere fordeler ved å bli værende enn å trekke seg ut. Og det jo mange som mener nå etter forhandlingsprosessene at Storbritannia kanskje gjorde en feil ved å melde seg ut.
Du har selv det. UKIP for eksempel, eller den der livbevegelsen i på en måte opptakten til Brexit, argumenterte veldig for det at hvis man melder seg ut av EU, så kan man spare masse penger, man kan bruke mer av de pengene på for eksempel de NHS, den der nasjonale helsetjenesten i Storbritannia. Men så har det vist seg at det har blitt veldig store omkostninger med selve utmeldelsesprosessen. Jeg tror Storbritannia, eller May sin regjering, har gått med på å betale over 4 milliarder euro i reparasjoner til EU for å dekke saksomkostningene og alt det der. Så det blir en veldig stor, det veldig lang, det veldig utmattende og veldig dyr utmeldingsprosess, og det har nok fått mange fra tanken.
Men selv om det ikke ser ut til at noen andre land kommer til å følge etter akkurat nå, så ser vi jo samtidig at det mange partier som blant de som har høyest oppslutning som veldig EU-skeptiske. Så det jo vanskelig å si hva som vil skje om noen år, men slik som det ser ut nå, så jo skepsisen faktisk lavere enn på en del år. Men man har jo selvfølgelig unntak hvor det går i den motsatte retningen.
Det skal sies at det trenger ikke være mer enn en krise til for at den trenden der kan snu. Det ikke nok, det ikke definert sånn at det må gå oppover for EU. Det kan fortsatt skje ting.
Og Kjerstin, hva slags tiltak det EU har satt i stand for å blidgjøre de resterende medlemmene av de som litt uenige og de som misfornøyde med EU?
Nei, det som vanskelig at det jo veldig store uenigheter blant befolkningen i de ulike medlemslandene om hva som positive tiltak og hva som negative tiltak. Mens Macron i Frankrike for eksempel ønsker et veldig mye tettere politisk samarbeid og forsvar og hele den pakka, så det selvfølgelig noe de som vil ha tettere og politisk samarbeid ser på som positivt. Mens andre vil jo at noe av suvereniteten skal gå tilbake til medlemsstatene, at det skal skje en destabiliseringsprosess. Så det viktigste for EU nå jo kanskje å finne en felles visjon for hva EU skal være fremover. Og det har de kanskje ikke helt ennå, men det klart, som Macron gjør i Frankrike, så ser han da selvfølgelig på hva det det franske befolkningen ønsker, og kommer med forslag som skal gagne den franske befolkningen. Men så har vi jo mer generelle tiltak, som for eksempel det med at de åpnet opp for roaming i hele EU, som jo en veldig, som i hvert fall den yngre generasjonen ser på som ekstremt positivt.
Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke litt om EU som en internasjonal aktør, og hvordan EU fremstår utad selv med stor misnøye innad.
Hei, det Marte fra Jentegarderoben. Du hører på utenriksmagasinet Myr.
Ja, da vi tilbake her i studio, og med meg har jeg Jakob og Kjerstin. Jakob, hvordan det EU fremstår som en internasjonal aktør i for resten av verden?
Vel, altså, det viktig å huske på at EU står for en veldig stor del av verdens økonomi. De kommanderer vel, tror jeg, en fjerdedel av verdens BNP. De en utrolig stor handelsaktør. De verdens tredje største energiprodusent. Så den helhetlige politikken de har er mest på handel. Da det indre markedet, så andre handelspartnere er nødt til å forhandle da gjennom hele EU for å på en måte garantere at man har det man ser på som rettferdig handel som kan gagne eller forbli gjøre et flertall av EUs medlemsland.
Men EU jo en litt spesiell organisasjon, fordi de prøver å fremstå helhetlig når det kommer til handel, men utenrikspolitisk så det jo mer medlemsstatene som forskjellige. Frankrike for eksempel jo veldig aktiv på egen hånd i utenrikspolitikken, og det var Storbritannia også. Hvordan det dette skillet fungerer egentlig innad i EU med, når man ser på for eksempel forskjellen med om Tyskland og Frankrike, Kjerstin?
Ja, det helt riktig, for det jo, som vi har snakket litt om tidligere, så det en uenighet, en ganske bred uenighet blant medlemslandene om hva man skal ha av felles politikk innad i EU, og hva man skal bestemme internt i medlemslandene. Og handel har på en måte vært en ting som helt siden starten av EU har vært bestemt at skal være en sånn felles ting, da, at man skal ha en felles politikk på det, fordi man ønsker å skape økonomisk vekst. Når det kommer til for eksempel relasjoner med andre land, så man jo mer uenige, men det jo noen som peker på at med et mer selvhevdende Russland, som ønsker på mange måter destabilisering i Europa, og med et mer proteksjonistisk USA, så kommer det nå fremover til å bli viktigere med en også mer enhetlig og felles utenrikspolitikk, mener en del nå, mens andre igjen ønsker jo denne suvereniteten tilbake, så de kan drive egen utenrikspolitikk.
Det som paradoksalt at EU som en sånn samling av mer eller mindre selvstendige stater har en liksom der schizofren utenrikspolitikk. Det at Frankrike kan drive med mer sånn aggressiv altså bombing for eksempel i Midtøsten, som kan være med på å skape flyktningstrømmer som igjen kan destabilisere EU da, som EU har vært, som EU på en måte prøvd å forhindre da, gjennom avtaler med Tyrkia for eksempel, eller prøve å stabilisere landene i Nord-Afrika for å forhindre flyktningstrømmen gjennom Middelhavet. Så kan du ha en sånn greie med at de medlemslandenes utenrikspolitikk kan på en måte motvirke de helhetlige utenrikspolitiske vurderingene eller prioriteringene til EU som en helhet.
Macron blant annet og en del andre statsledere som veldig for et sterkere samlet EU vil jo blant annet ha dette med felles forsvar og at man skal sånn at man, de mener at man står sterkere i møte med andre internasjonale aktører hvis man får til et felles forsvar og en felles for eksempel innvandringspolitikk og at man gjør mye av disse utenrikspolitiske spørsmålene om til et samlet problem for EU og ikke enkelt ja i de ulike statene.
Jakob, kan det hende at presset vi ser fra Russland og det Kjersti nettopp sa om samlet militære kan være med på å få medlemslandene til, i EU til å samarbeide mer på flere punkter?
Ja, altså, det har skapt et driv da, både politisk, men også på grasrotsnivå om å få til en felles sikkerhetspolitikk. Det er en sak som har ganske stor oppslutning på folkelig nivå i unionen. Men mange av de oppgavene som kommer til for eksempel å demme opp mot russisk økende innflytelse eller aggresjon, så er det oppgaver som NATO allerede tar for seg. Og med tanke på at mesteparten av EU allerede er medlem av NATO, så kan man si at NATO fungerer litt som en slags sånn sikkerhetsarme da, til EU.
Kjerstin, det er jo, vi ser jo problematikken med hvordan Russland oppfører seg mot, mot EU, men og hvor de da av og til går aktivt inn mot enkeltstater, og det samme gjør USA med bistand og handel for eksempel. Men om vi ser på for eksempel Kina, så går jo de med handel rett til EU sentralt. Det er jo en forskjell mellom verdens store stater i hvordan de forholder seg til EU.
Ja, og spesielt når det kommer til handel, så handler jo de fleste med EU kollektivt og ikke med hvert enkelt land. For eksempel når man snakker om å innføre toller og avgifter, så er det gjerne på EU som helhet og ikke til hvert enkelt land. Så det er klart at når man ser på handelsaspektet av dette, så er det ganske stort fokus på EU som en helhetlig union når det kommer til handel. Men når man ser utenrikspolitisk, så er det altså når det ikke gjelder handel, når det er andre spørsmål, så er det ofte at Kina eller USA og sånt, at de forhandler med landene spesifikt og ikke som unionen som en helhet. Og dette er jo kanskje noe av det som de som ønsker et sterkere EU ønsker å endre på.
Det kan også være bra, eller altså mange ser på det som en fordel er at mindre europeiske land, som kanskje vil ha mindre å stille opp med mot voksne stormakter som Kina med over en milliard i befolkning, eller store industrialiserte land som USA for eksempel, at EU eller Europa da, stiller sterkere hvis man handler sammen, i stedet for bare å handle bilateralt med hvert enskilde land.
Men igjen, som vi har pratet litt om tidligere, så er den største utfordringen med det her er at det ikke er en felles visjon innad i EU om hva man ønsker at EU skal være. Så da må man bli enige om at EU skal være økonomisk og det skal være knyttet til handel, eller om man skal utvide til å handle om mer utenrikspolitiske spørsmål også.
Og med det så må vi avvikle dagens sending. Jeg vil gjerne takke dere som har vært med meg i studio, Kjerstin Bråten og Jakob Kirkholt. Vi har fått en kommentar laget av vår medarbeider Snorre Vange som handlet om euroen og problematikken rundt det og de eventuelle fordelene. Vi har også hatt et intervju gjort av vår medarbeider Olav med Kjetil Hvidsvang som snakket om hvordan EU-skepsisen har vokst og demmet litt grann i den siste tiden. Vi vil også gjerne takke vår produsent Terje Kvamme. Mitt navn er Magnus Nora Røtnes. Dere har lyttet til Utenriksmagasinet MIR. Vi kommer tilbake neste uke, og dere kan finne oss på podcast på srib.no og på iTunes. Ha det bra!